En Pollando post pandemie reviviras, ec se cun quelca inimigo e turismo funccias hoteloi. Des pli volonte mi invitas vin por conatigi cun iu aparta vidindajo de Pollando. Ec se plur foie ni mencis gin en niei elsendoi, non venu momento conatigi cun gi iom pli proxime. Verŝajne ne multei el niei auscultantoi audis pri Pola deserto. Tiu ja existas, kaj temas pri pustinia Błędowska, Błędowska deserto, la plej granda en Pollando, kaj unu el la plej grandaj en Europo, regiono de fussabloj. Ĝi troviĝas en la suda Pollando sur la tereno de la panorama parko de aglaj nestoj. La nomo deserto ne signifas tamen terenon laŭ strikta geografia senso. Aliflanke reliefigas la apartecon de la tereno kaj de ĝiaj panoramoj. Kiel ĝi kreiĝis? Laŭ legendo, diablo disŝutis la sablon dum fuŝa provo superŝuti arĝentominejojn en la proksima loko Olkusz. Kolerigis diablojn la ministaj frapbruoj dum la elterigado de interalie arĝenta erco. Jen ili ne povis tranquille dormi, jen kolerigis ilin la fakto, ke tiel oni rabas nur ilian propraĵon. Pli fidinda tamen estas la informo, ke la sablon kunportis ĉi tien la akvo elfluanta el sub glaĉero. Tio komenciĝis lime de terciaro kaj kvaternaro. La posta helocena varmiĝo kaŭzis che la terreno surcrescis per arbara plantaro. La preparo de la terreno por la creigionta deserto comencigis en la mesepoco, lime de la dectria cae decquare iarcentoi, ciam oni comencis forhacia arbaroin por la creigionta min cae fand metioi en la regiono de Olkusz. La ligna carbo estis bezona por la heitado de fand fornoi cae circau construo de la mineiei shaktoi. La creigion de deserto favoris aldone la malaltigio de la grund aquoi, cio causis che plantaro ne povis natur maniere reveni alla senigita ie aquo grundo. Tiel creigis pli ol 150 quadrat kilometra surfaco, quinoble pli granda, o la nun existanta. Lau calculoi, Błędowska deserto en havas circa 2,5 miliardoin da cubometroi da sablo. Alla plei grandei attrazziagioi appartenas sablo zaidunoi cae fulguritoi. Vera raraggio, tio estas sablo fandita pro la frapinta gin fulmotondro. Antaŭ la dua mondmilito, kiam signifaj surfacoj de la tereno estis kovritaj de sablo, eblis admiri ĉi tie eĉ fatamorganon. Tio, kion ni nun admiras, estas pala eĥo de tio, kio iam estis difinata kiel granda Błędowska dezerto, kelkfoje eĉ pola Saharo. Błędowska dezerto efektive dum kelkcent jaroj havis vere desertan karakteron, ec se ne temis, kiel niam diris, pri deserto en geografia senso. La situacio ŝanĝiĝis post la dua mondmilito. Tiam venis la decido forigi la sablozan terenon. Tiucele oni amase plantis pinojn kaj fremdan venigitan el Azio salix acutifolia en la pola lingvo Caspia saliko. La homa interveno rapide causis che la sabla terreno surcrescis per plantaro. Nur en la 21 jarcento oni comprenis che tio ne estis la plei trafa solvo, cae oni decidis savi restarigi la sablo regionon. En 2003 comencigis longdaura proceso de la forigado de arboi, arbustoi cae alia plantaro por conservi la desertan caracteron de la regiono. Bedaurinde la delicata ecosistema estis perturbita, che nun, por conservi la deserton, estas necesa daura homa assisto. Mia Błędowska deserto meritas tion, Ĉar temas pri tereno unika en la skalo de Pollando kaj de Eŭropo, en kiu vivas maloftaj flaŭraj kaj faŭnaj specioj. Nun la tuta tereno de la dezerto Buendovska estas protektita per la programo Naturo 2000, kaj pri ĝia popularigo kaj protekto okupiĝas la Societo Pola Saharo. Aldonendas, ke ĝuste la pola dezerto servis por la kamerado de iuj scenoj en tiel famaj polaj filmoj kiel La Faraono kaj Tra dezerto kaj praarbaro. Evidente la pola Saharo estas loko turisme aparte alloga. Kondukas tra ĝi interesaj itineroj kaj en la ĉirkaŭaĵo troviĝas multaj vizitindaj lokoj.